que exista esa traslación real, que se sea permeable hasta el sector productor, ¿no?
9:04, como cada miércoles, os falamos de ciencia y de cultura científica na crónica. Chega efervesciencia. Aí non vas que nos gustaría darnos medios, pero que teñen o seu tempo de incubación. Esta noite, en efervesciencia, ides, Manuel, dar unha nova pola que le vades agardando, pois tres anos, non? Manuel Vicente, boas noites.
Sí, tres anos. Boas noites, José Luis. Hai xusto tres anos, un chío en Twitter da educadora Fátima García Tobal, menina de Cheshire, na rede, púxonos en garda sobre unha peza do Museo do Once que podía ser unha especie de planetario miniatura táctil para cegos que, ademais, foi feito en Santiago no século XIX. Eu cheguei a ver e tocar esta peza nunha exposición da Once no Museo de Pontevedra hai eses tres anos. E Fátima e dous compañeiros máis estiveron investigando todo este tempo e por fin temos resultados. E coido que valeu a pena agardar. Escoitar. Moi boas noites. Un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
O braille é coñecemento. O coñecemento é poder.
Isto é de Lluís Braille. O creador do sistema de lectura con puntos en relevo para persoas cegas, Lluís Braille, tiña moi claro que os cegos deben ser tratados como iguais dos videntes e que a comunicación era o medio para conseguilo. Un dos seguidores adiantado das ideas do pedagogo francés foi Manuel López Navalón, o fundador no século XIX do Colexio Regional de Xordomudos e Cegos do Distrito de Santiago. Navalón non se conformou con que as persoas cegas aprenderan as catro regras, senón que desenvolveu metodoloxías para que fixesen debuxo técnico ou aprendesen astronomía. Mesmo quedou no recordo a idea de que Navalón dicía ter construído unha especie de planetario táctil tridimensional para cegos, o astronógrafo. Pero non pode ser. Como se llevan a ensinar cousas complexas a estas persoas? E mesmo aínda ciencia. Debe ser para botar a carta astral ou algo así. Isto é que pensaban daquela e mesmo agora, porque ninguén parecía darlle crédito aos méritos inventivos e didácticos de Navalón. Ata que o azar fai que unha educadora, un arquitecto apaixonado polos instrumentos científicos e o responsable do Centro de Recursos Educativos da ONCE de Pontevedra aborden unha investigación de detectives para determinar se as pezas coñecidas como o astronógrafo de Navalón son ou ben un farol ou unha pequena maravilla en forma de planetario táctil. Se queres coñecer o resultado desta aventura, queda connosco nesta hora de radio. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Efervesciencia leva xa uns cantos anos colaborando con Inspiraciencia, o concurso de relatos de inspiración científica que patrocina a delegación do CSIC en Cataluña. Xa coñecemos, desde hai certo tempo, os gañadores deste concurso na categoría de galego. Os gañadores na categoría de mozos e de adultos. E deste xeito, o gañador na categoría de adultos é Francisco Fernández Davila. Francisco, moi boas noites.
Hola, que tal? Como vai eso?
Pois moi ben. Antes de nada, parabéns por este premio. Un premio que se entregaron en Zaragoza xa hai un certo tempo e que ti non puideches asistir, pero deixaches unha mensaxe ben emocionante.
Sí, a verdade que sí, porque bueno, fíxome moitísima ilusión recibir este premio, fíxome moitísima ilusión iso de mesturar o galego coa lingua galega coa ciencia, non? Que parece que é un camiño que polo que aínda temos que transitar, non? Así que imos moi ben no tema literario, no tema cultural, no tema das letras, pero no tema das matemáticas, da física, existe aí todavía moito campo que tocar, non? Entón, a min fíxome moita ilusión, e a mensaxe foi sobre iso, non? Sobre a tema de poder construir tamén unha ciencia en lingua galega.
E o teu relato Lúa Negra, que ten palabras potentes. Parte do premio, modestamente, é unha traslación á radio dos relatos gañadores. E a primeira vez que o vas escoitar, a ver que che parece como quedou o teu Lúa Negra.
O espazo e o tempo pregados sobre a lúa concibiron un vórtice mortal. Unha fenda ecuatorial erixiuse en desdentada boca selenita e comezou a devorar o satélite desde dentro. Cráteres, chairas e canóns pregábanse sobre sí mesmos, como arripios de materia que morrían cun fundido a negro. Foron poucos minutos, unha leve curtametraxe primitiva que recordaba de modo tráxico os irmáns Lumière. Como se o mesmo Méliès se erguese das tumba para rematar o traballo empezado había 100 anos. Dende a Terra non se oía nada. Os 300.000 kilómetros de baleiro amordazaban o suceso, pero a fase chea do sol ponía sobre o desastre o maior dos focos posibles. Espectáculo e incerteza devalaron a pánico on the rocks e unha abominable onda expansiva foi correndo nas mentes da humanidade. E cando a lúa desapareceu, non pasou nada. A catastrófica predición de mareas mortas quedou en ren. Puntualmente seguía a producirse ese diario milagre que cada 6 horas atrasaba un pouco. Terremotos cero, volcáns calados e reflexivos, mares igual que mares, e nubes pasaxeiras como a pálidos camiñantes de auga e gas. A vida pasaba e facíase mirar. E a lúa seguía alí, clamaba en rezo electromagnético a radio mundial. Escura, poderosa e diminuta. Ínfimo burato sen brillo que roubaba tempo e espazo. Arrebatando luz ao sol e esplendor á noite. Miseria infinda. Resto negro do naufraxio do noso amor.
E velaquí, Lúa Negra, na voz do noso compañeiro Anxo Quintela. Un relato evocador de palabras, verbas potentes, que é case unha prosa poética, Francisco.
Sí, sí, raya e está aí nese límite que non sabe se é un poema narrativo ou unha prosa poética. A verdade é que por moito que evite moverme, o sea, que evite esa zona, sempre acabo aí. Gústame moverme hacia a narrativa ou hacia a poesía. Pero, bueno, a min gústame. É o meu campo, é onde me gusta xogar. A verdade é que felicitar o compañeiro porque, escoitando agora, é un poema difícil ou unha narración, poema barra narración difícil de pronunciar. Ten palabras complexas e ás veces longas, con moitas acumulacións de consonantes. Está, a verdade, que teño a pel de pita.
un pequeno reto o este, o de construir en radio os relatos, pero a min gústame a profundidade e a concisión. Quero dicir, porque moitas veces nesta clase de premios, por exemplo, de outros anos, son relatos que queren gastar todas as palabras que permiten a categoría, non sei se son 800 palabras, pero no teu caso non. Digamos que é como un pequeno, vimos dicir aí burato negro condensado, aí, neste caso unha lúa negra, non? E que esa mistura entre realidade e ficción, non sabes o que está pasando, e a cabeza vai e volve.
Sí, algo así como que quería, eu quería expresar unha situación mental, esa situación de confusión entre realidade entre realidade e ficción, entre o que nos sentimos e o que sucede fora, non? Ao final, semella que quero pechar e fiar todo iso con unha especie de estado de depresión, non? Que unha lúa que estoupa sobre si mesma se converte nun burato negro e relacionalo cunha ruptura amorosa, por exemplo, ¿no? E acabar a nosa mente metidos nese burato negro que é a lúa, ¿no? Quen non perdeu a lúa algunha vez?
Sí, sí, que de feito temos o noso compañeiro das postales planetarias, Borja Tosar, que di que se desaparecese a lúa, que faríamos con todas as cancións e poesías dedicadas á lúa? Este escenario no que ti lle das precisamente unha volta, non? Para que vale a lúa? Pensamos nas mareas sempre, física non, pero a lúa vale para moitas cousas. E non sei se aquí nesta lúa negra hai algo do Francisco Fernández, estamos escutando na faceta de escritor, de enxeñeiro de minas, que é a túa profesión, do que ganas os garbanzos.
Sí, é certo. Bueno, é unha cousa moi curiosa, porque son enxeñeiro de minas, pero bueno, eu gaño os garbanzos, son a miña especialidade de minas e enerxía. Dentro da especialidade de enerxía hai unha parte moi grande de termodinámica, e dentro da parte de termodinámica hai unha parte de refrixeración, que ao final algo tan lonxano a comida como son as minas, pois eu acabo traballando conxelando cousas, non? É dicir, a miña profesión é deseñar instalacións frigoríficas para grandes plantas de procesado de alimentos, ¿no? Sí que hai. Non hai palabras termodinámicas, hai máis ben palabras de física e de astronomía, ¿no? Entón, cando escribí ese poema estaba moi influenciado, porque estaba a ler A breve historia do tempo de Stephen Hawking. Entón,
explica cousas.
Todas esas palabras entraron en min dixerinas e volveron a sair pois en forma de narración, non? Entón, claro, como sempre o que sucede, non? O que escribes sempre vai a ser un reflexo do que estás a ler nese momento.
Mira que cousa, é pouco coñecido un pouco o que facedes os enxeñeiros de minas, porque tedes unha formación moi ampla, e claro, o nome un pensa en minas, pero hai moita relación, como ti ben dís, coa enerxía, co manexo de explosivos, coa transformación da materia, da producción. Quer dicir que os enxeñeiros de minas sodes moi polivalentes, pro público xeral non é coñecido que facedes os enxeñeiros de minas.
Non, en absoluto. De feito, e aparte de ser moi polivalentes, somos a enxeñería de minas é a primeira enxeñería que se creou na historia da humanidade, porque antes de construir nada, a humanidade ten que sacalo da terra, non? Entón, aí foi de onde naceu, pero que aparte da parte pura de que chamamos nós de laboreo de minas, hai outras especialidades como son a de materiais, é dicir, o que sacas da terra, despois esos materiais tens que transformalos, entón, siderurxa, metalurxa, e logo tes a parte enerxética, que é a que a min me gusta, na que podes guiar a túa carreira por temas eléctricos, de producción, de conducción, de xestión de enerxía eléctrica, de plantas nucleares ata plantas hidroeléctricas, eólicas, ou podes ir pola rama termodinámica, que é a que a min me gusta, onde utilizas todo tipo de fríos e calores para transformar e para un pouco conformar a sociedade na que vivimos, non? Que seríamos nós? Está moi de moda agora eso, se non tivésemos electricidade nin calor nas casas, non?
E só unha cousinha máis, antes de rematar esta pequena conversa, Francisco, que obviamente non podes chegar a escribir Lúa Negra, coller un folio de repente e poñer escribir aí, se non hai antes moita escrita. Antes, moita escrita, entras na Wikipedia, na túa páxina que a Wikipedia, da Galipedia, tes dedicada a ti, fala da túa faceta como escritor, polo que conta aí, non sei se é certo ou non, vamos a preguntar a fonte directa, levas como 5 anos no que empezas a escribir e presentas os teus traballos a todo o que podes, e xa cun palmarés interesante.
Sí, sí, certo. De feito, que empecéis realmente a escribir, no, a escribir, a coller, a xuntar letras, pois así, no, foi en xaneiro, nas primeiras semanas de xaneiro de 2016, cando entrei nun obradoiro de escrita de Clara do Roxo, e iso foi simplemente por unha necesidade vital, porque aí cando era adolescente gustábame escribir, pero foi empezar a universidade, bueno, todos sabemos os exixentes que son as enxeñerías, despois empezar a traballar, e houve aí un oco duns 20 anos no que non fixen absolutamente nada. Entón, no 2015, finais do 2015, atopeime na miña vida, dixen, ostras, que estou indo da casa ao traballo e do traballo a casa. E só estou a facer iso, non? Co xixente que é o traballo. Dixen, no, teño que recuperar un pouco as afeccións. E probei. E encantoume. E entón, pois nada, agora é a metade da miña vida. Iso de escribir. Sempre que podo, sempre trato de buscar tempo para xuntar 3 ou 4 liñas, polo menos. Pois, pero é certo, empecé no 2016.
Pois que ben, temos que dicir así, para facer un xogo de palabras, que a min, polo menos, Lúa Negra non me deixou frío, que é xusto o que tens que facer na outra metade da túa vida coa literatura. É xusto o contrario, darlle quentura un pouquiño as nosas mentes, os nosos corazóns. Francisco Fernández Davila, parabéns por este premio Inspiraciencia, e o gallá asa tamén moitos máis.
Pois moitas grazas, un placer e unha honra falar con vos hoxe. Parabéns pola transcripción do relato que me encantou.
Contábamos na presentación que Fátima García Doval puxo hai 3 anos o foco sobre unha enigmática peza do Museo da Once que levaba o título de astronógrafo, aínda que ninguén sabía o que significaba realmente. Fátima enrolou nunha pescuda de detectives a Juan Carlos Asensi e a José Ángel Abraldes. A primeira presentación pública dos seus resultados foi no 24º Congreso Estatal de Astronomía celebrado na Coruña recentemente. E tan asiña, Fátima, Juan Carlos e José Ángel deron a súa comunicación e puxeron un pé na rúa, na Praza da Reitoría da Coruña, os abordamos, sen misericordia ningunha, os de Efervesciencia, para que nos contasen todo, absolutamente todo, sobre o astronógrafo. As badaladas. Isto quere dicir que estamos na rúa, ou concretamente na Praza da Reitoría da Universidade da Coruña, onde se está a celebrar o 24º Congreso de CEA, Congreso Estatal de Astronomía. E collemos no último día unha das sesións paralelas que eu tiña máis ganas que chegasen. Ganas tantas como que... José Ángel Abraldes, moi boas.
Moi boas.
Vímonos. José Ángel Abraldes é o director do Centro da Once de Pontevedra, e hai case uns 3 anos vímonos no Museo de Pontevedra, estivemos vendo unha exposición de 25 anos do museo. tiflolóxico da ONCE. Bueno, que é isto de tiflolóxico? Non sei se o dicen ben.
Casi, vimos a celebración do 75 aniversario dos Centros Recursos Educativos de Pontevedra. Por esa razón, viu unha exposición itinerante do Museo Tiflolóxico da ONCE. O Museo Tiflolóxico da ONCE é un museo específico para as persoas cegas, que ten réplicas de monumentos, ten materiais educativos feitos para os cegos, como pode ser o caso do astronógrafo, ten exposicións tamén artísticas de persoas cegas, e logo tamén ten historia da ONCE, de diferentes elementos da historia da ONCE, como pode ser a escritura, como pode ser pues, os bombos dos primitivos sorteos dos nosos produtos de xogo.
Ajá. E nos achegámonos aí cos nosos micros, quitamos algunhas fotos, porque entre esas pezas hai unha que acabas de nomear, que é o astronógrafo de Navalón, que era unha caixiña que semellaba un reloxo, pero que non tiña mecanismo dun reloxo, que non se sabía moi ben o que era. Fátima García Doval pois estaba pois pescudando esa figura de Navalón, vía que esa peza probablemente estaba mal clasificada. Fátima, moi boas.
Hola, boas, que tal?
Fátima, especialista en educación e en accesibilidade. Manuel López Navalón é unha figura moi descoñecida que os compostelanos mesmo non sabemos quen é. Sabemos que hai un centro que leva ese nome.
Sí, pero non o levaba. Levao desde 2000... Desde o ano 2010-2011, que foi cando se lle cambiou o nome. Antes era o Colexio Regional de Xordos de Santiago e puxose ese nome en honor ao seu primeiro director, Manuel López Navalón, unha persoa absolutamente extraordinaria, non natural de Compostela de nacemento, porque nacera en Seseña e, de feito, vivirá os seus primeiros anos en Madrid, pero que chegou a ser non só unha persoa moi querida e moi respetada en Santiago, sino en todo Galicia, e mesmo en Europa tiña moitos contactos. Pouca xente sabe que o edificio que hoxe ocupa a Xunta de Galicia, o Complexo de San Caetano, foi construído pola insistencia de Manuel López Navalón en ter un colexio digno para os seus alumnos e as súas alumnas, porque era un colexio moi moderno. Tiña plazas para alumnado xordo e alumnado cego, pero era mixto, tiña plazas para nenos e para nenas, o mesmo número para nenos que para nenas. E intentou ter un colexio digno, máis grande, porque estaban pois en San Domingos de Bonaval, ocupando o mesmo espacio que Inclusa, e intercedeu co seu amigo Montero Ríos, e por eso logramos ter o edificio que hoxe temos como Complexo de San Caetano, que estaba pensado, eran outros tempos, para 150 rapaces, aínda que viviran alí, hoxe traballamos alí máis de 3.000 funcionarios, e aquilo estaba pensado para 150 alumnos. Bueno, outros tempos, claramente.
Montero Ríos, claro, eso era o poder, era o único xeito de construir unha cousa, sí, claro.
Claro, claro.
E falamos, na paralela que acabas de dicir, dabas contexto, e falabas que isto a xente de educación coñece, que a Lei Moyano, que é unha lei de educación, quizáis a lei máis revolucionaria que tivemos en España de educación, que durou unha chea de anos, e que, por exemplo, é a responsable de que existan os gabinetes de ciencias naturais nos institutos galegos, e temos un patrimonio científico, de instrumentos científicos do século XIX, abraiante, pero ten outros méritos. Entre eles, esa inclusividade que, o mellor agora, nos pode parecer poca cousa, pero tamén foi un salto para a época.
Sí, sí, a Lei Moyano publicouse en 1857 e no seu momento foi revolucionaria. Aínda que houve outras legislacións, digamos, que ordenaron o sistema educativo en España posteriores, como lei educativa, pois foi a que máis nos durou, de 1857 hasta 1970, a Lei Villar Palasí, a lei da EGB. E esta lei, ademais, efectivamente, dos gabinetes nos institutos e de outra serie de avances que propoñía, decía claramente que todos os distritos universitarios terían un colexio regional para educar as persoas xordas e as persoas cegas, porque se tiña moi claro que eran persoas que se podían educar e que, ademais, pretendíase que se ganaran a vida de un xeito pois digno máis alá da caridade, non? E dun xeito productivo. Esta orde que daba supoñíase que tiña que afectar a todos os distritos universitarios que había en España, que non eran poucos. Uh-huh. Non eran os que hai agora, evidentemente, pero non eran poucos. En Galicia solo estaba o de Santiago, que atendía as 4 provincias galegas, e Oviedo e Zamora, creo recordar. Pero na realidade, o único que cumpliu co mandato, e eu sempre digo que isto de publicar leis e logo cumplilas a ver, isto non é de hoxe, isto ven de atrás.
Está orzamento, os regulamentos, está todo o que ven despois.
Pois, efectivamente, solo cumpliu a Universidade de Santiago e as 4 deputacións galegas que montaron ese colexio regional de xordomudos e cegos do Distrito Universitario de Santiago, unha denominación que hoxe pois nos parece un pouco bastante excluinte, pero que na época era pois todo un salto revolucionario. Estamos falando de 1857. Uh-huh. E efectivamente, pois a través desa lei é como chega Navalón a Santiago.
Uh-huh. En Navalón tómase, como vemos, a tarea ben en serio, e non só consigue crear ese centro, senón que produce o seu propio material. Non tiña un Amazon para mercar as cousas, non tiña visitadores que llevan aí co último material pedagóxico, senón que o fabricaba él mesmamente, o mellor utilizando unha caixa de puros pode ser perfecta para facer un planetario 3D de creación propia táctil.
Pois sí, Navalón o que pretendía era que a formación das persoas xordas e cegas fora tan semellante á formación que tiñan o resto de alumnos e alumnas da época como fora posible, e tan excelente como fora posible. E el tiña unha verdadeira paixón por enseñar ciencias, e gustáballe moito a enseñanza tamén das persoas xordas, pero sobre todo das persoas cegas. Era unha persoa que estaba moi ao día dos desenvolvementos no sistema Braille, e de feito el elabora ou reelabora algúns dos signos Braille que utilizamos hoxe en día. A el se lle deben moito da notación musical Braille actual para persoas cegas, se lle deben a Navalón, e entón o que trataba era de trasladar todo a un sistema táctil, porque decía que podían aprender perfectamente como calquera outro alumno, e efectivamente con unha caixa de puros, por exemplo, desenvolve un instrumento original no que se fai unha especie de esfera armilar, que me corrixa Juan si digo algunha barbaridade.
Correcto,
pero é unha especie de esfera armilar táctil que, polo tanto, se pode tocar por todas as súas partes. Os aros están seguetados de maneira que podes contar táctilmente, e así vai enseñando como se poden mover os astros, como non solo enseñar, sino que lles permite ao seu alumnado facer cálculos, o sea, ser, digamos, proactivos nesa entrada no mundo da ciencia. E o fai, pois, de xeito totalmente artesanal. Comentábamos hoxe na ponencia que o Braille que el utiliza nas tablillas, que estamos vendo agora adiante, porque temos un dos astronógrafos máis avanzado.
Que eso no contamos, que temos o privilexio de ter en riba da nosa mesa o astronógrafo, un dos dous astronógrafos orixinais que se conserva, que veu expresamente para este congreso desde o Museo da ONCE de Madrid, tratado con moito agarimo. De feito, poñemos esta mesa a sombra para ter os detalles de que se cuide o máximo. Temos a Juan Carlos Asensi, que é a persoa que o manipulou. Pero antes de chegar a Juan Carlos, eu coido que o interesante desta historia é que esta é unha historia de detectives, esta é unha historia de películas. Se non hai unha boa historia de misterio na que non aparezan uns documentos agochados no interior dun armario que alguén deixou, non se sabe para qué, e que, oh maravilla, pero isto é certo? Fátima, isto pasou vos.
Isto pasou nos, porque o Colexo Regional de Xordos de Santiago, que así se chamaba cando eu cheguei ali, como eu son mestra, e cheguei ali como meu primeiro destino definitivo, e o segundo ano de estar ali, pois nomeáronme directora do centro, e empezamos a mover pois o antigo despacho de dirección, que fora trasladándose de centro en centro. Estivera en San Domingos de Bonaval, logo estivera no que hoxe a Xunta, en San Caetano, e logo se trasladara á sede actual do centro, que está na subida ao Monte Pedroso, nun antigo convento de País Combonianos. E esa mobiliario fora trasladándose de sitio en sitio e estaba montado un despacho que cando intentamos mover un moble, como estaba tan apolillado, rompeuse unha pata e caeu de lado. Entón, o que parecía como unha parte cega do mueble non era unha parte cega, eran caixóns. E nesos caixóns estaban guardados pois antigos documentos de Manuel López Navalón, o seu testamento, unha recopilación que fixera o seguinte director, Juan Letamendi, de todos os obituarios que aparecerán del, uns cuantos libros que el tiña, sobre todo de ensinanza de lingua de signos a persoas xordas, que eso era unha modernez. Na época.
Pero esto que me contas, tal como contas, digo, non lle estás metendo así lenda, épica, imaginación, no. porque nas pelis é así, o sea, oh, mira, acabo de descubrir.
No, seguramente alguén sabería que eso estaba aí de cando se trasladou, pero xa se perdera esa memoria de porque non se tocaba ese mueble para nada, era un mueble típico mueble de trofeos e de documentación antigua. Entonces, bueno, pues apareceron, empezamos a mirar e a min gustaba moito a historia antigua. Eu engancho en calquera documento antigo pues como unha polilla na luz. E lendo o seu obituario, o obituario que lle dedicaron un par de revistas pedagóxicas madrileñas a Navalón, e lendo o seu testamento que estaba ali, pues se decía que inventara este tipo de aparatos. E entonces fixen unha búsqueda por internet para ver si alguén citaba algo desto, ou de Navalón, ou de... Porque é que se perdera totalmente, de feito, a memoria de quen era ese primeiro director do centro. De Navalón non aparecía nada, aparecía o astronógrafo Navalón, e o encontrei citado en un catálogo da ONCE, da Exposición Universal de 1992, que parece ser que ou estivo ou se levou ao pabellón da ONCE dentro do Museo Tiflolóxico.
José Ángel, entonces vos tiñades o astronógrafo, e como estaba catalogado?
O astronógrafo está no Museo Tiflolóxico, eu descoñezo como chegou alá. Posiblemente, cando o Colexio de Cegos se desgregou do Centro de Sordomudos e Cegos de Santiago, este instrumento posiblemente chegou a Pontevedra e posiblemente despois de Pontevedra evolucionou a Madrid, ao que despois foi o Museo Tiflolóxico. Eu que non coñezo, o instrumento o coñecín na exposición que compartí contigo.
Ajá.
Aí foi cando vin por primeira vez o astronógrafo, non sabíamos para que servía. Non tiñamos ni idea, non se parecía un reloxo, pero pouco máis de aí avanzamos, coñecemos as tablillas, intentamos descifrarlas, non fomos capaces, Fátima e Joan foron os que deron a luz en todo este proceso.
Porque había braille, pero non era lexible, non o daba desinterpretado ese braille.
Era moi difícilmente lexible, porque había braille... Había letras, había números. As letras son números en braille, se escríbense exactamente igual de a xota. Non fomos capaces de eso. De feito, estuveron varios mestres do centro por ali tratando de descifrar o aparello, non éramos capaces.
Vale, e outro detalle importante. A xente que na ONCE e no catálogo pensaba, e algúns expertos que preguntabas, pensaban que este aparato que temos aquí diante era para, mira, moi acorde co mantel que temos na nosa mesa, para botar cartas astrais.
Efectivamente, que o despiste era absoluto.
Despiste absoluto, porque claro, non podía ser que no século XIX pues, unha persoa aí de provincias fixese unha cousa científica que funcionase. Entón, para completar esta historia, Fátima recurre ás redes, a todos os contactos posibles, e lanzas aí un chamamento de alguén que entenda de aparellos históricos, e Igor Piñeiro, da agrupación Pontevedresa Sirio, quen di, bueno, nos temos aquí alguén que pode saber do asunto. E ahora sí xa podes entrar en escena, Juan Carlos Asensi, da agrupación astronómica Sirio. Foi así como chegan a ti.
Sí, yo me enteré por mi compañero Igor y bueno, en cuanto vi esa petición sobre un instrumento antiguo y aún encima que había ahí pues una incógnita, algo que descifrar, pues lógicamente ya pues se me pusieron los dientes largos, ¿no? Y quería saber de ese instrumento, ¿no? De hecho, en aquel momento yo estaba haciendo una página web de diferentes instrumentos que fui haciendo, ¿no? Esfera celeste, astrolabio, etcétera, ¿no? Pero paré máquinas, dejé la página web abandonada y toda mi atención pasó ahí al astronógrafo.
Para facer o puzzle máis complicado, resulta que non só hai un exemplar do astronógrafo, que hai dous, e non se sabe se as pezas están misturadas. Xa nos comentou José Ángel que o Braille, máis que dar pistas, despistaba, e entón, e facemos a descripción do que temos diante, porque unha caixa que pon astronógrafo na balón ten nos seus laterais o que se chaman as tabliñas en Braille, unha especie de reloxo, e iso era o que había nese momento, porque agora xa o temos montado. E por onde empezas a túa investigación? Que foi o fío que te vai dando para que ao final chegar a bo porto?
Cando quedé con mis compañeros, con José Ángel e con Fátima, quedamos aí en el Museo de Pontevedra, ¿no? Por esa celebración de los 75 años. Bueno, tuve el placer de observarlo, pero claro, no analizarlo, fue simplemente un vistazo rápido, ¿no? Luego Fátima me pasó información, ¿no? Fotografías que tenía del instrumento. Estamos hablando del de 1884, que era el que teníamos en aquel momento, ¿no? Fotografías y los escritos de la época que ya informaban sobre usos posibles, ¿no? Algunos en aquel momento me parecieron exagerados, ¿no? Cuando hablaba de eclipses, luego vi que no. Pero lo que estaba claro era que lo primero que había, la primera tarea era descifrar las tablillas. O sea, no íbamos a empezar a mirar los usos si no sabíamos lo que ponían las tablillas.
Que o das tabliñas, a min, o que fixestes, seguimos coa aventura de detectives, tal cual como o Sherlock Holmes, cando tenga as banderiñas e ese código ten que descifrarlo, pues vos casi algo semellante, porque foi casi criptografía, conta. Da clásica, ademais, desta das aventuras.
A ver, lo primero fue una labor metódica, ¿no? Simplemente coger el braille y visualmente con el sistema braille. Yo no conocía nada en aquel momento, pero bueno, me pareció muy fascinante, ¿no? No deja de ser un código, ¿no? Hay pues esas celdas de seis puntos y empecé, bueno, pues a anotar, ¿no? Toda celda que aparecía, pues a anotar la letra que le correspondía en nuestro alfabeto, ¿no? El problema es que, claro, había casos que no eran claros, ¿no? Había pues celdas muy juntas que podías pensar que era una sola o que eran dos, ¿no? Entonces, bueno, fui anotando todas las posibles alternativas, ¿no? Sin dejarme nada, ¿no? Para luego valorar, ¿no? Y poder descifrarlo, ¿no? Entonces, digamos que el primer paso no fue el descifrado, fue la traducción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, bueno, empezaron a aparecer abreviaturas, que algunas tenían cuatro letras, otras tenían tres, otras tenían una nada más, ¿no? Entonces, si ves una B, ¿qué es una B? Pues no sabes lo que es una B, no sabes lo que es una C. Pero había alguna de cuatro letras que sí algo sonaba, ¿no? Beri, sonaba a Bering, al estrecho de Bering, ¿no? Había otra, ESQ, ESC, Esquimal o Siberia, pero muy poquitas, que eran las de latitudes altas, que tenían varias letras, ¿no? Pero el resto era un galimatías, ¿no? A ver, los escritos de la época nos decían que la tablilla izquierda nos daba horas y latitudes. Entonces, claro, piensas que las horas pues sería la longitud, ¿no? Y la latitud que situaba un único lugar, ¿no?, sobre el globo terráqueo, ¿no? Entonces, con esas coordenadas, bueno, pues las situé en Google Maps y, bueno, daba algo así un poco raro, ¿no? Es decir, no daban lugares especiales, casi todos daban por Rusia. De hecho, ahí apareció lo que llamamos la pista equivocada, ¿no?
Llegamos... Ah, pero que ten que ser así, no puede ser a primeira.
Sí,
ten que ser, oh, pero parece que esto é evidente. No, non é así. Lévanos a un sitio, esto non ten sentido ningún. Lévanos ao medio do océano, non pode ser.
Literal.
Entonces, resulta que esos puntos salían como alineados en la Tierra, ¿no? Describiendo ahí como una curva, ¿no? Que iba pues de Cabo Verde hasta Siberia, por ejemplo, ¿no? Pero no tocaba ciudades importantes, no tocaba puntos geográficos importantes. Entonces, pues en ese momento, no sé, a mí se me ocurrió que podía ser el camino de un eclipse, ¿no?
Ajá.
Y entonces hasta me puse a mirar en la página de la NASA, mogollón de eclipses, de, yo qué sé, 200 eclipses o no sé cuántos mire, de muchísimos años. Y encontré uno que justo coincidía, ¿no? Y llegamos a creernos.
Pero fue un camino que no tenía salida.
A ver, en ese momento nos parecía que podía ser, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues era un eclipse de 1818, no sé, tampoco veíamos una relación clara y por qué hace ese eclipse, ¿no? Pero bueno, poco tiempo después, pues me acuerdo, un domingo, de eso sí me acuerdo que era un domingo, pues tenía, no sé, en la cabeza la palabra, me vino la palabra GOT, hay muchas ahí, pero me vino esa abreviatura GOT, y entonces dije, GOT, Göteborg. Y entonces fui a mirar en mi globo terráqueo y entonces, y luego comprobando por Google Maps lo que es la latitud, o incluso en la Wikipedia, buscando Göteborg, ¿no? Pasé a ver la latitud y la latitud correspondía, ¿no? Y entonces empecé a mirar lo que estaba anotado, ¿no? En esa línea, es decir, para esa latitud no solo estaba GOT, había otras abreviaturas. Entonces me di cuenta que no era un único lugar, sino que había varios lugares para esa latitud. Es decir, que la latitud fijaba un paralelo terrestre en el cual se asociaban, Navalón asociaba diferentes lugares geográficos que él consideraba importantes, sobre todo pues, las ciudades, islas y algunos otros elementos que consideraba importantes.
O sea, se queda una forma de indicar cuáles eran los paralelos en alusión a... a cidades ou sitios importantes polos que pasaba paralelo. O sea, que esa información non eran cidades, non eran paralelos.
Eran paralelos, sí. La latitud era un paralelo al que Navalón asociaba las ciudades que estaban próximas a ese paralelo, ¿no? Fue un momento un poco especial, ¿no?
Foi un momento, ja.
Sí, fue un momento, bueno, te sientes un mini champollion, ¿no? El que descubrió la piedra Rosetta salvando las distancias,
claro,
por eso digo mini, ¿no? Pero... era un momento, digamos, de descifrado en bruto, pero faltaba el pulido, ¿no? Entonces el pulido llegó, pues, a partir de analizar lo que es la cartografía de la época. Sí, ya había mirado a atlas históricos, porque lógicamente, como tú decías, una ciudad que existe hoy no tenía por qué existir en 1884, ¿no? Incluso tener otro nombre, ¿no? Entonces el ejemplo más significativo es Tokio, ¿no? Tokio en esta época no se llamaba Tokio, se llamaba Edo. Y eso es lo que nos informa un atlas histórico. Pero no nos vale eso, porque resulta que Navalón no pone una E para Edo, pone una Y. ¿Y por qué pone una Y? Pues porque analizando después la cartografía de la época, pues hay lo que se llama los esónimos, ¿no? Y un mesónimo es, a diferencia de un topónimo, como llamamos a un lugar, pero no en el propio lugar, sino pues en otro sitio, con otra lengua. Entonces, Edo en cartografía anglosajona lo escribían como Gedo, con J. En cambio, cartografía española-alemana le poníamos una Y. Yedo, y esa Y es la que aparece en Navalón, ¿no? Entonces hubo esa segunda fase de pulido y ahí, bueno, pues se consiguió, digamos, cambiar algunos lugares que estaban mal puestos, ¿no? Y encontrar los lugares adecuados.
Vale, cando fagan a película en Hollywood, para simplificar esta parte e avanzar na historia, o que van facer é a actriz que faga de Fátima ou actor que faga de Juan Carlos vai ir á biblioteca, vai a coller o libro e vai ter ese papeliño que di que emprestou e vai a poñer o nome Navalón, entonces vai dicir, oh, este colleu Navalón, pero bueno, eso xa entraría parte da lenda. Entón xa coñecemos a que cousas tiña, que información tiña acceso Navalón xeográfica, e falabas o tema das horas, porque o tema das horas ao final non era tampouco o que pensabados, poñen unhas horas, que significan esas horas?
A ver, las horas, que en su momento primero se pensó que era para situar una coordenada de longitud, que fue un error, lo que eran horas de soleamiento máximo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a cualquier línea de esas tablillas, ¿no? Tenemos una latitud y tenemos unas horas de soleamiento máximo asociadas con esa latitud, ¿no? Sabemos que, bueno, pues el día del solsticio de verano, pues en el Ecuador tenemos 12 horas, pero según vamos subiendo de latitud hacia el círculo polar, pues ya nos acercamos a las 24 horas, ¿no? Podemos buscar aquí una latitud intermedia, cercana a la que podemos tener en Galicia, de 42 grados y medio, y aquí nos encontramos una de 41 y pico, ¿no? Pues igual entre Madrid y Galicia, ¿no? Bueno, pues nos dice que hay 15 horas de soleamiento en el solsticio de verano, ¿no? Entonces, estas tablillas se utilizarían a la vez que se utilizaba la esfera armilar. Entonces yo entiendo que un alumno del Navalón leería una línea y situaría ese lugar, ¿no? Pues a lo mejor siguiendo el paralelo correspondiente, pensar que esta esfera de reloj tiene unos resaltes, ¿no? Que es un reloj de 24 horas, no de 12, ¿no? Es decir, como los relojes astronómicos, ¿no? Y cada resalte que tiene aquí es una hora, pero luego entre que cada resalte hay un taládago, ¿no? Y ese taládago, si hablamos en grados, pues decíamos 24 horas, 360 grados entre 24, 15 grados. Pero como hay un taládago en medio, 7 grados y medio. ¿Por qué hizo eso Navalón? Pues está clarísimo. Él quería representar los trópicos y los círculos polares. Y sabemos que para situarlos, pues hay que situarlos en función de la inclinación del eje terrestre, ¿no? Sabemos que en su movimiento la Tierra, pues el eje no está perpendicular al plano orbital, ¿no? Está inclinado, lo que llamamos técnicamente la oblicuidad de la eclíptica, ¿no? Bueno, pues esa inclinación es 23,5 grados. Ahora son 23 grados 26 minutos, en el siglo XIX 23 grados 27 minutos, 23,5 grados. ¿Vale? Por eso cogió 22 y medio, porque en su modelo a este tamaño era lo que podía conseguir y que era bastante aproximado, ¿no? Si dibujáramos un modelo mucho mayor, pues igual podríamos ir a hacer los saltos.
Por tanto, esto que tenemos aquí é un aparato fantástico, maravilloso, con toda esta historia, increíble, unha ferramenta pedagóxica moi potente, neste caso, para persoas cegas, pero eu coido que probablemente para persoas que non son cegas, os primeiros rudimentos en astronomía, que normalmente se ven en planetario, o mellor vendo así, pode ser un moi bo complemento para aprender e entender que eso, que como é a eclíptica, como son o movimento aparente, que son cousas que costa un pouquiño metelas dentro dos miolos, sobre todo as primeiras veces, porque hai que interiorizalas. É tan fantástico este aparato que temos aquí que... Si no presente había expertos que non se creían que podían facer estas cousas e decían que era para facer cartas astrais, como dixemos ao principio, xa na época tamén había bastante escepticismo das cousas que podía facer o astronógrafo.
Sí, e entón como agora, de feito Navalón escribe en algún, bueno, se describe en algún escrito da época, algunha revista que fala do tema, que Navalón deixou, renunciou a mandar os seus aparatos, normalmente os mandaba por aí, exposicións, en unha época pois de boom do coñecemento e unha época na que nas exposicións de ciencia e de tecnoloxía falase moito da ciencia didáctica. Uh-huh. Pensemos que finais do século XIX, principios do XX, hai un boom bastante importante de todo o que ten que ver coa didáctica deste tipo de cuestións, non? Unha didáctica máis científica, por eso, precisamente o que falábamos antes, dos gabinetes de historia natural. E normalmente lle pedían os cacharros, pero volvían, él decía que volvían, pues, escacharrados, literalmente, machacados, e que a xente non acababa de entender como funcionaban, e entón renunciou a enviálos, se non iba él cos seus alumnos a explicar como funcionaban, porque a xente non acababa de creer que realmente funcionara. Se este coñecemento é avanzado hoxendía, pero era moito máis avanzado en 1888 ou 1890 para o común dos mortais. Era increíble, o sea, moita xente non lle entraba na cabeza que unha persoa cega, que recordemos que Alí Moyano decía como supernovedad que había que educalas na lectoescritura e pouco máis, pero a xente entendía que, bueno, aprenderán a ler e escribir e va, e xa.
As catro reglas con sorte.
E xa. E que de repente lle dixeras, non, non, é que vai a facer cálculos astronómicos, eso estoupaballes a cabeza. Entón, deixou de enviar os seus instrumentos, se non iba él personalmente cos seus alumnos, ou mandaba algún alumno aventaxado con outros compañeiros a mostrar como funcionaba. De feito, insistimos, hoxendía pasa o mesmo, non? Hasta que nos insistimos moitísimo e fomos moi testarudos e atopamos a Juan, que o creeu 100%, era difícil convencer a xente de que realmente este aparato facía o que decía. Bueno, que na época exageraban moito, nas revistas da época xa se sabe, e non, xa vemos que non.
Xa unha última cousa. Por que, é unha cousa que tamén explicaxe xoxe moi, moi rápido, por que a pegada de Navalón desapareceu?
Bueno, Navalón tiña tres características persoais que lle fan ter todos os boletos para desaparecer da historia da España. Navalón era republicano, masón e protestante. Era masón como casi que toda a xente con un pouco de traxectoria na súa época. De feito, era un dos principais integrantes da loxia Luz Compostelana, e se sabe e estaba plenamente documentado. De feito, atopamos esta información en Francia, en documentos franceses. Navalón falaba francés perfectamente, por eso coñecía moi ben os traballos de Luis Braille, e tamén de alí se traía moitos libros de ensinanza para persoas xordas, e xa, bueno, pues ten libros de ensinanza con lingua de signos a persoas xordas editados en Francia. E tiña ese, por eso tiña boa relación con Montero Ríos, que tamén era recoñecido masón e amigo persoal. Era republicano, ademais abertamente escribe en moitas revistas da época, e aí a Biblioteca Nacional, de verdade, que iso de que teña colgados os seus documentos en aberto é maravilloso, porque sería imposible ir a buscar, a bucear en Madrid, e isto sí que podemos. Todos temos o noso traballo magel, entonces o facemos ás horas raras.
Traballo magel.
Traballo alimenticio tamén chamado. E entón o facemos ás horas raras, que poidas bucear. Bueno, pues en revistas republicanas Navalón se manifesta, ademais de feito aberto e activo. E sabemos que era protestante porque o seu nome na loxa Luz Compostelana era Lutero. Ajá. Que dá pistas. E bueno, pois pues evidentemente eso fai que a súa memoria sea totalmente depurada, desaparece de todas partes, de toda mención, porque ademais non é que fora esas tres cousas, é que era esas tres cousas abertamente. De feito, na posterior á exposición esta universal de regional de Lugo que mencionábamos antes, de 1896, lle conceden a medalla ao mérito de Isabel la Católica, que ten unha asignación económica, e el renuncia e se ve na época pues como un signo de humildad, pero bueno, claro, Isabel la Católica, hola, que tal, pues lógicamente renuncia. Entonces desaparece totalmente toda a información a él, e así é como acaba catalogado como instrumento para facer cartas astrais, que debe ser todo o que se lle ocurre unha época que podía facer un masón, anterior a 1936. Ese é o referente.
Para nos foi toda unha alegría, pois, poder, mira, neste congreso do CEA, poder coñecer a primicia de como funciona o astronógrafo. O sea, estábamos sobre a pista por as cosas que deixaba aí Fátima nas redes sociais aí hai tres anos. Eso fixo que moitos levantáramos aí a orella a decir, ui, que cousa tan interesante. E ademais, como eu creo que fiestes ben, fuistes guardando aí esa investigación para que no momento axeitado soltala, e agora pues, xa de coñecemento público, este astronógrafo, foi un placer pois contar con vosco, contar con José Ángel Abraldes, que o director da ONCE en Pontevedra. Moitísimas grazas por nos acompañar.
A vos.
Moitísimas grazas a Juan Carlos Asensi da Agrupación Astronómica Sirio, o detective, o experto detective que lle deu a voltas na machine, que seguro que soñabas con isto, estaba a túa cabeza aí dando voltas hasta que chegou ese momento ajá de Goteburgo. Moitísimas grazas por contárnoslo.
Gracias a ti, Manuel.
Fátima García Doval, tamén gracias infinitas por compartirlo connosco, por ese traballo de facer pois
de ser pesada,
no. Ser pesada. No, pero esa era de facer accesible, esa de facer accesible a educación, que como dis, é unha cousa na que saímos gañando absolutamente todos. Moitas grazas aos tres.
Gracias.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Escoitámonos a vindeira semana, o mércores ás 9 da noite, na Crónica da Radio Galega. Adeus.